Serok Komarê Tirkiyê Recep Tayyip Erdoğan li deverê Erdhejê da ragahandi bû ku ev Erdhej li ser erdnigeriya 500 kilometre çargoşeyî li ser 13 milyon û nîv bandor vedaye. Civaknas bandora ve Erdhejê tenê bi kesên ku rastî karesetê hatine ve girê nadin. Ew bandora vî di warê civakî aborî û derûniyê da li ser tevahiya Tirkiyê nîşan didin. Di vî warî da civaknas Cem Saraçoğlu ji dengê Amerîkayê ra encamên gengaz yên vê Erdhejê nirxand. Saraçoğlu radigîne ku Erdheja 6 Şibatê ji bo Tirkiyê vegereka pir bi êş e. Li gorî wî bandora Erdhejê wê li ser dahatûya Tirkiyê xwe nîşan bide. Saraçoğlu li ser hilweşîna vê karasetê nêrîna xwe wiha tîne ziman. Em wisa li hemberî hilweşîneka mezinin ku viya bes bi alîkariya civakî tenê nikarin çareser bikin. Vê Erdhejê bi milyonan kes ji ciyên xwe dûr xist. Di warê istihdam, xurek û pêdiviyên jiyanê da barê nüfuseka mezin da ser milê dewletê. Cem Saraçoğlu radigîne ku di karasata siruştî da dewlet yekser dikeve bin barê edilandina avahiyan jî. Saraçoğlu balê dikşîne ser van çêkirina avahiyan. Ew dide zanîn ku pêwîst e dewlet çavkaniyê kamûyê ji bo van avahiyan dabeş bike. Saraçoğlu balê dikşîne ser Erdhejên berê yên Tirkiyê û amace dike ku di Erdheja Marmaray'da da dewlet her tişt başkuh kiribû lê di vê Erdhejê da pêkan nîne ku tiştekî wiha bike. Saraçoğlu di vî warî da jî nêrînê xwe wiha tîne ziman. Dewletê heta niha di Erdhejan da gelek tişt başkuh kir. Lê di vê Erdhejê da êdî ew nikare pêdiviyan tune bihesibîne. Lê li vê derê pirsa sereke ew e ku gelo dewlet van hemû çavkaniyên ku pêdivî dike dê çawa bi dest bixe. Saraçoğlu ji bo bersiva vê pirsê jî radigîne ku ji bo vî pêwîstî heye ku dewlet hemû çavkaniyên xwe dewlemendiya aboriya Tirkiyê û gelek tiştên din ji bo hewcedariyên giştî di nû da saz bike. Civaknas Cem Saraçoğlu li pêşiya Tirkiyê wek keşeka mezin jî Erdheja Stenbolê nîşan dide û ji fîlma Don't Look Up mînak digre û hestê xwe jî di vî warî da wiha tîne ziman. Wek di fîlma Don't Look Up da û di demeka nêz da dibe ku felaketeka mezin jî li Stenbolê pêk were. Her tişt ew qas zelal xuya bike jî lê dîsa jî wê gelek erkdar bi awayekî dê ti tiştek nebe wê nêzîkî viya bibin. Ji bo çareseriya vê pirsgirêkê pêwîst e ku gelê Tirkiyê wek daxwazeka civakî li ser vê meselê bisekine. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enkere.